Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, sieltä jakeesta 29 jakeeseen 39. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla, auringon laskun jälkeen, Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeää, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta, ja he löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä, ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin. Sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkoitti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armoa ja rauhaa meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Tänään näemme evankeliumissa upean väläyksen opetuslasten ja Jeesuksen arjesta. Meille kerrotaan, että he ovat synagogassa ja he menevät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Ja siellä kotona on Simon Pietarin anoppi, eli toisin sanoen Pietari on naimisissa ja hänen vaimonsa äiti asuu myös samassa paikassa. Myöhemmin kerrotaan muuten mielenkiintoinen tieto, että Pietari otti vaimonsa mukaan lähetysmatkoilleen. Joku ehkä on käynyt tuolla Pietarin kotona. Paikka on sellainen, jossa nykyäänkin voi käydä. Israelin vierailulla tuonne Kapernaumiin kun menee, niin siellä on kaivettuna kohta, josta sanotaan, että tässä on Pietarin koti. Ja ilmeisesti hyvin suurella todennäköisyydellä juuri näin on. Tuon ajan talot ovat pieniä, 24 korkeintaan sen kokoisia. Ja nyt on tungosta paikalla, nyt tulee paljon ihmisiä, koska Jeesus on tullut. Jeesus parantaa Pietarin anopin. Tulemme Markuksen evankeliumin toiseen ihmettekoon. Ja miten se tapahtuu? Jeesus tulee tämän naisen luokse ja ottaa kädestä kiinni. Tämä on puhutteleva seikka. Jeesus ottaa kädestä kiinni ja se riittää. Jeesuksen kosketus, Jeesuksen läheisyys tuo terveyden tälle Pietarin anopille. Jeesus ottaa myös meidän kädestä kiinni. Tämä elämä, joka voi hyvinkin monella tavalla meillä olla kulkemassa, tapahtuu käsi kädessä Jeesuksen kanssa. Evankeliumi jatkuu ja meille kerrotaan, että hieman myöhemmin tulevat sitten sankoin joukoin sairaat ja pahoja henkiä vaivaamat Jeesuksen luokse. Sanotaan, että illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuodaan tällaisia ihmisiä. Sairaat tulevat vasta auringonlaskun jälkeen. Tämä sen takia, että oli ollut sapatti. Ja vuorokausi vaihtui illalla auringon laskiessa. Sen jälkeen arki, sapatin jälkeinen arki alkoi pyöriä ja torikauppiaat avaavat putiikkinsa jälleen ja arki alkaa. Ja sen takia nyt illalla tulee tämä suuri joukko Jeesuksen luokse. Ja kaikki vaivatut tulevat Jeesuksen luo. Mieti tätä hetki. Kaikki vaivatut tulevat hänen luokseen. Jokainen vaivattu saa tulla, jokainen ahdistunut on Jeesukselle tervetullut. Jokainen rikkonainen ihminen, hänet hän haluaa ottaa vastaan. Evankeliumissa huomaamme, että hyvin usein erotetaan sairaat ihmiset ja sitten pahojen henkien vaivaamat. Ja niin myös tässä Markuksen evankeliumin alussa tehdään. Monia on jäänyt pohdituttamaan tämä seikka. Ja nyt ajattelin käyttää tästä saarnasta hetken siihen, että menemme tämän teeman äärelle hieman syvemmin. Sinullekin saattaa olla tuttu lause se, että Raamatun aikana kaikki leimattiin pahojen henkien aiheuttamaksi. Ja nyt myöhemmin, kun tiedämme enemmän, niin olemme huomanneet, että nehän ovatkin ihan luonnollisia ilmiöitä. Ja nuo Raamatun sanat pahoista hengistä kuvastavat vain ajan kehittymätöntä maailman kuvaa. Tällaisia vastaväitteitä kuullessamme on tärkeää muistaa, että Raamattu erikseen antaa ymmärtää, että on sairauksia ja sitten on pahojen henkien aiheuttamaa vaivaa ihmisille. Ja tällaisia vastaväitteitä me kuulemme välillä ja niiden tarkoitus on vaan yrittää polkea Raamatun arvovaltaa alaspäin. Niihin ei kannata ihan liikaa keskittyä, sillä edelleen pahat henget ja sielun vihollinen perkele toimii tässä maailmassa. Ja edelleen Jeesus on kuninkaitten kuningas, kaikkivaltias, jolla on voima ajaa paha ja kaikki hänen demoninsa pois. Tämän kysymyksen kanssa me tulemme siihen asiaan, että on olemassa henkivallat, on olemassa enkelit ja langenneet enkelit, eli demonit. Kuinka monta enkelin nimeä muistat Raamatusta? Ehkä muistat arkkienkelit sieltä, Mikael ja Gabriel. Sitten jos olet lukenut apokryfikirjoja, sieltä Tobitin kirjasta löytyy arkkienkeli Rafael. Toki saatana, eli Lucifer tai perkele, niin kuin vanhassa Raamatun käännöksessä sanotaan, on myös enkeli, joka mainitaan. Toki hän on sitten langennut enkeli. Enkelit ovat läsnä. Ja Raamattu kertoo, että meille on annettu enkelit meitä hoitamaan, miten arvokkaita me olemmekaan. Enkeleillä on omat tehtävänsä, myös hierarkiansa kuin sotajoukolla. Kirkkohistoriassa on tavattu ajatella, että enkelit jakautuvat kolmeen tällaiseen kuoroon. Eri on serafit, on kerubit ja sitten valtaistuimet ja vielä herruudet, voimat, vallat, hallitukset, ylienkelit, arkkienkelit ja niin edespäin. Muutamat Raamatun kohdat tuohon voin laittaa kuvaan tulemaan, joita voit katsoa, jos haluat. Joka tapauksessa siis enkelien kirjo on suuri ja Jumala on luonut melkoisen sotajoukon puolustamaan omiaan ja palvelemaan meitä. Danielin kirja lisäksi kertoo, että kansoilla on omat enkelit. Ilmestyskirja sen lisäksi sanoo, että seurakunnilla on omat enkelinsä. Ja myöskin Jeesus puhuu sitten siitä, että jokaisella ihmisellä on oma enkelinsä. Angelos, josta tuo sana tulee, enkeli, tarkoittaa sanan saattajaa. Ja kun muistelemme sitä, kuinka enkeli kohtaa Marian, tai kuinka enkelit ovat Jeesuksen haudalla, me huomaamme, että tämä sanan saattajan rooli heillä todellakin on. Jos olet kiinnostunut enkeleistä, niin lue hebrealaiskirjettä. Se antaa valtavan hyvää opetusta tähän aiheeseen meille. Ja sieltä me löydämme ajatuksen, että ne ovat luotuja ja vain Kristusta tulee palvoa, ei enkeleitä. Mutta nyt kun tulemme tämän pyhän aiheeseen, niin evankeliumitekstiin siis, niin siellä onkin esillä sitten langenneita enkeleitä, joita Jeesus ajaa pois, eli demoneita. Ne yrittävät toimia meidän vaurioksemme, ja niillä on vain yksi tulevaisuus, tulinen järvi kohtalonaan, ja ne yrittävät saada mukaansa Jeesuksen omia. Ne tietävät aivan tasan tarkkaa, mihin ne ovat matkalla, ja niillä ei ole mitään toivoa, niin kuin ei myöskään sielun vihollisella saatanallakaan. Koska maallistuminen ja ihmisten kastamattomuus kasvaa nyt Suomessakin hyvää vauhtia, tai pitäisikö sanoa pahaa vauhtia, on hyvä tietää pahojen henkien toiminnasta sen verran, että ne voivat kyllä tehdä temppuja ja valehdella taitavasti, asettaa vaikka minkälaista showta pystyyn, mutta ne eivät lopulta voi luoda mitään uutta. Ne voivat vain temppuilla kuin taikuri tai silmänkääntö tempun tekijä. Niillä ei siis todellista voimaa tai valtaa ole. Yleisin niiden toimintatapa on se, että ne houkuttelevat lankeamaan syntiin. Riivaajat pyrkivät levittämään myös väärää oppia Jeesuksesta ja sumuttamaan kaikin tavoin sitä, että evankeliumi sitä ei kuultaisi niin kirkkaana kuin se Raamatusta sieltä nousee ja se mitä se on. Siis myös meidän aikanamme Raamatulle vieraat opit ovat riivaajien oppeja, harhaopit, kaikki mikä vie pois Jeesuksen luota, se on demonista alkuperää. Myös maailman uskontojen alkuperä on juuri tässä. Siis kaikki, mikä vie pois Jeesuksen luota ja houkuttelee sille tielle, se on näistä pahoista hengistä lähtevää. Joskus sitten demonit saattavat myös toimia paljastetummassa muodossa, vaikkapa siten, että ottavat jonkun tilan haltuunsa. Kyseessä on esimerkiksi siitä, mitä kansankielessä usein puhutaan tämmöisenä kummitteluilmiönä. Ja silloin kannattaa suorittaa kodin siunaaminen tuossa kyseisessä tilassa. Itse olen muutamissa kodin siunaamisissa ollut kutsuttuna siksi, koska on havaittu, että niissä tiloissa tai niissä asunnoissa tapahtuu erikoisia ilmiöitä. Ja tässä samalla on hyvä todeta, että kodin siunaaminen on valtavan hyvä kristityn tapa asettua uuteen paikkaan, uuteen kotiin. Samalla siinä pyytää Jumalan siunausta sille elämälle, jota siinä kodissa tapahtuu, ja sitten mikäli siinä talossa on vanhastaan jumalattonta elämää ollut, joka on jollain tavalla avannut sitten ovia pahoille hengillekin, niin Jumalan sanalla voidaan pyhittää tuo koti niin, että Kristus itse tulee sinne puhdistamaan ja viemään pois kaiken pahan. Eli haluan rohkaista tässä ihan arkiseenkin kodin siunaamisen käytäntöön. No tänään evankeliumiteksti ei kuvaa sellaista tilannetta, jossa paha henki olisi ottanut jonkun tilan haltuun, vaan siinä kerrotaan, että on ihmisiä, jotka ovat tulleet riivatuiksi pahojen henkien taholta. Tämä ilmiö saattaa kuulostaa hyvin vieraalta, ja perinteisesti onkin ajateltu, että tällaisia riivattuja ihmisiä kohtaavat lähinnä lähetyskentillä pakana maailman eri tilanteissa. Mutta koska kastamattomuus tosiaan ikävä kyllä kasvaa ja muutenkin Kristuksen hylkääminen tuntuu olevan muotia monella kentällä ja monessa kulttuurin muodossa, niin pitää varautua siihen, että jatkossa myös Suomessa riivattujen ihmisten määrä kasvaa. Ja nyt kun tästä aiheesta puhutaan, niin on erittäin tärkeää muistuttaa siitä, että se, jolla on pyhä henki, se, joka on Jeesuksen lapsi, joka luottaa Jeesukseen ja on häneen kerran kastettu, niin hän on turvassa tällaisilta pahoilta hengiltä siinä mielessä, että ne ottaisivat haltuun tai tulisivat riivaamaan. Toki ne edelleenkin houkuttelevat syntiin, mutta jos ihmisellä on pyhä henki, niin paha henki ei voi häneen tulla. Eli tämä on valtavan lohdullista ja turvallista myös ymmärtää tässä samalla. Jeesus on aina suurempi kuin mikään paha henki tai paha. Eli ole turvallisella mielellä tässä suhteessa myöskin. Mutta toisin on sellaisen ihmisen kohdalla, joka tietoisesti kääntää selkänsä Jeesukselle. Kaikkialla, missä toimitaan Jumalan sanan vastaisesti, siellä pahat henget riemuitsevat. Meidän aikanamme on hyvin tyypillistä, että ollaan kiinnostuneita jollain tavalla raja-asioista sillä tavalla, että hakeudutaan jonkun median juttusille tai muuten yritetään yhteyksiä saada rajan taakse. Ja nämä ovat juuri sellaisia portteja ja ovia, joiden kautta myös pahat henget haluavat vaikuttaa ja tulevat enemmän esille. Mutta sellaisenkin ihmisen Jeesus voi vapauttaa, joka on eksynyt seikkailemaan tällaisten demonien kanssa. Sellaisenkin ihmisen Jeesus voi armahtaa ja tuoda vapauteen. Tänään evankeliumitekstissä me huomaamme, miten absoluuttinen valta Jeesuksella on. Hän ei anna henkien edes puhua. Ja itse asiassa Jeesuksen toiminnassa pahojen henkien pois ajaminen on aika keskeisellä sijalla. Tässä on muutama Raamatun kohta, joita poimin tähän liittyen. Matteuksen 12. luku, sieltä jää 28. Jeesus sanoo, mutta jos minä karkoitan pahoja henkiä Jumalan hengenvoimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Luukkaan 13. luku, jae 32. Tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä saan työni päätökseen. Tässä on myös kreikan kielen sana, joka tarkkaan ottaen voitaisiin lukea, että minä heitän ulos demoneja. Siis Jeesus viskoo niitä menemään. Se kertoo tästä valtasuhteesta aivan huikean upeita ja levollisia asioita. Ja vielä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen luvusta 3 ja 8, juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Kaikista näistä Raamatun kohdista huokuu se seikka, että pahojen henkien pois ajaminen tekee tilaa Jumalan valtakunnan tulemiselle. Se on evankeliumissa hyvin tyypillinen asia. Siis tulee uusi, se on Jumalan valtakunta ja sitä ei voi vastustaa. Myös Jeesuksen opetuslasten toiminnassa pahojen henkien pois ajaminen on läsnä. Matteuksen 10. luvun 1. jae. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Pahat henget tunnistavat Jeesuksen Raamatussa, vaikka ihmiset eivät häntä aina tunnistaneetkaan. Demonit tajuvat välittömästi kohdanneensa Jeesuksen ja he ymmärtävät, että hänellä on valta tuhota kaikki riivaajat. Markuksen 1. luku, jae 24, oletko tullut tuhoamaan meidät, ne kysyvät Jeesukselta. Tuntuu hurjalta, että Raamatussa pahat henget uskovat Jeesuksen voimaan aivan eri tavalla kuin monet ihmiset. Koska enkelit ja demonit näkevät näkymättömän todellisuuden suoraan, se on heille aivan selvää, että Jeesus on Herra. No, mikä on paras tapa taistella pahaa vastaan? Lyhyesti sanottuna, elää ehtoollisyhteydessä Jeesuksen sanan äärellä, Jeesuksen laumassa. Se on kaiken perusta, eli olla Jeesuksen luona. Ja siellä ei ole mitään hätää, edes tällaisista pelottavistakin asioista. Mikä ikinä paha sinua uhkaa elämässä, huuda Jeesusta avuksi, ja hän vapauttaa sinut pahasta. Näin hän sanassaan lupaa. Mikä ikinä elämäsi historia onkaan, vaikka siellä olisi näitä asioita, joissa on jopa tietoisesti hakeuduttu pahojen henkien yhteyteen, tai siellä olisi karkeita Jumalan sanan vastaisia asioita, mitä ikinä siellä on, Jeesus on suurempi, ja hän haluaa armahtaa sinut. Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Näin sanoo roomalaiskirjeen 8. luku. Ja sinä saat laittaa toivosi tämän Kristuksen varaan. Palataan saarnan lopussa vielä tämän päivän evankeliumin loppuosaan. Siellä meille kerrottiin, että varhain aamulla Jeesus nousi ja meni ulos ja lähti paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja hän rukoili siellä. Ja sitten Pietari ja hänen kaverinsa rientävät etsimään Jeesusta ja sitten he löytävät Jeesuksen ja kaikki etsii Jeesusta. Ja Herra sanoo, me lähdemme nyt täältä, menemme naapurikyliin. Ja sielläkin on saarnattava, senhän takia minä olen tullut, sanoo Jeesus. Jeesus lähtee hyvin aikaisin liikkeelle ja saa olla yksin. Saa olla rukoilemassa yksin, keskustelemassa isän kanssa. Jeesus halusi lähteä pois tuosta noin 10 neliön asunnosta jonnekin muualle rukoilemaan ja siellä olla sitten ihan rauhassa puhua isän kanssa. Nimittäin kaivauksissa on todettu, että tuon ajan asunnot olivat hyvin pieniä ja on sangen ymmärrettävää, että ei jäädä rukoilemaan sinne arkielämän 10 neliön keskelle, vaan mennään jonnekin muualle. Mielestäni on puhuttelevaa se, että Jeesus otti ajan olla ihmisten kanssa hyvinkin intensiivisesti, ja sitten hän otti ajan olla yksin rukouksessa. Tässä on meille myös esikuva. On aika tukea ihmisiä, rakastaa ihmisiä teoilla, sanoilla, heitä kohdata. Ja sitten on aika olla yksin, rukoilla, olla sanan äärellä, tai vaikka ehto olisi pöydässä. Kumpikin taso kristityn elämässä on valtavan tärkeä ja tulisi muistaa. Mielenkiintoista on myös se huomata, että Jeesuskin halusi olla välillä yksin ja hänkin väsyi ihmisistä. Eli silloin kun me väsymme ihmisistä, saamme muistaa, että Jeesus on kulkenut meidän tiemme, toki ilman syntiä, mutta hänelle ei ole vierasta se, että me väsymme. Tai että meillä on elämässä lukematon määrä haasteita. Muista siis, että mikään elämäsi asia ei ole vieras Jeesukselle, ja milloinkaan et ole niin vaikeassa tilanteessa, etteikö Jeesus voisi sinut kantaa ja sinua hoitaa ja armahtaa. Herra kanssasi tänä keväänä. Me käymme tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Ota vielä vastaan Herramme siunaus. Herra, siunatkoon sinua. Ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.